Jūs, Andrei, esat vairāk pazīstams kā tiešām ļoti labs filmu operators, un šī ir tāda jūsu debija kā režisoram dokumentālajā žanrā. Kāda būtu tie jūsu paša ceļa vārdi šai filmai? Kāpēc tieši Viktors?
Nu, sākās tas tā, ka es veidoju spēles īsfilmu, kur viens no galvenajiem varoņiem bija vairedzīgs. Un es gribēju, ka šo lomu spēlē arī vai nu neredzīgs vai vairedzīgs cilvēks, jā. Un es gāju uz neredzīgo biedrību, un mani sapazīstināja ar vairākiem cilvēkiem, un tai skaitā Viktoru. Un, jā, tas izveidojās tā, ka beigās Viktors arī šo lomu nospēlēja. Un tā mēs iepazināmies. Sākumā bija tā, ka Viktors vispār pēc dabas ir ļoti atsaucīgs cilvēks, bet, kad es veidoju filmu, es jutu, ka viņš ir pilnīgi atvērts jebkādiem maniem priekšlikumiem, kas attiec uz filmu, bet pa savu personīgo dzīvi viņš tā diezgan norobežojās, vismaz tajā brīdī, jā. Bet, nu, mēs tad izveidojam šo filmu, uzturējām kontaktus, es uzzināju vairāk arī par Viktoru dzīvi, un vienā brīdī es jautāju, vai viņš būtu mieries pa viņu pašu taisītu filmu, dokumentālo filmu. Viktors padomāja un piekrita, jā. Jā, par tad... to arī ļoti liels paldies gan Viktoram, gan viņa ģimenei, ka viņi uzticējās mums.
Bet tālāk jāprasa Viktoram, kas bija tas iemesls, kādēļ jūs piekritāt? Vai tās bija tādas pārdomas ilgākas, vai tas uzreiz bija tas lēmums skaidrs, ka ir jāpiedalās?
Laikam nē. Tas ir jauns dzīves etaps, kaut kas jauns, tā īsfilma. Un kaut kā mēs viens otru iepazinām ar Andreju laikam. Kaut kāda uzticība radās, man kā cilvēks Andrejs iepatikās. Man vispār viss tas process iepatikās, teicam, iepazina jauns cilvēks. Es nesapratu, ko par maniem var filmēt, protams, jā. Nu, es piekritu.
Kādas, Andrej, jums pašam ir tās atziņas? Tagad jau, tur jau ir laikam vairāki gadi, jā, kopš jūs strādājat pie šī projekta. Šī projekta gaitā, nu, kādas pašam tās atziņas izkristalizējās, varbūt tādā jau vispārīgākā mērogā?
Pirmkārt, es varu teikt, ka es abrīnoju Viktoru tādā ziņā, ka viņš tiešām ir saglabājis absolūtu savu vitalitāti, gaišu skatu uz dzīvi, un ir arī tas, ka gandrīz visi cilvēki, kurus es sastapu, kuri Viktoru pazina pirms redzes zaudēšanas un pēc, gandrīz visi kaut kādā brīdī uzsvēra, ka pēc redzes zaudēšanas Viktors ir kļuvis labāks cilvēks. Viņš ir labsirdīgāks, atklātāks, respektīvi, ka tie ir kaut kādi ļoti lieli pārbaudījumi, kas viņam ir uzlikti, bet viņš sauri tiem ir izgājis un kļuvis par labāku cilvēku. Respektīvi, viņš ir attīstījies pie tam gan, nu, arī garīgi, viņš ir pabeidzis augstskolu, iegūs citu profesiju, jā. Tas ir abrīnojami un savukārt iepriekšējais viņa dzīves ceļš jau bija arī pietiekami dramatisks ar dažādiem notikumiem, pavērsieniem un piedzīvojumiem un zinām mērā, kā es to uztvēru un sapratu, ka kaut kādā ziņā viņš pat dedzināja to savu dzīvi kaut kādu brīdi, kaut kādu laiku, un jā, tad šis redzes zaudēšanas mirklis kaut kā lika viņam acīm redzot arī apstāties un pārdomāt to visu. Un šis te attīstības ceļš man arī ļoti interesē. Jā,
jā, vai jūs piekrītat Andrejam par to, ka tiešām filmā izskatās tā, ka jūsu dzīve sadalās tādos divos posmos pirms un tad pēc redzes zaudēšanas, un ka šajā otrajā posmā tiešām citi saka, jūs esat pozitīvāks un labāks cilvēks. Kā jūs pats raugāties uz šiem diviem savas dzīves posmiem?
Laikam jā, es daudz muļķības darīju. Vismaz pirmajā savā dzīves pusē, teiksim, daudz muļķības darīju. Tagad brusks savādāk skatos, laikam, uz to dzīvi. Es saticu arī cits cilvēks. Teiksim, ir izkristalizējies kaut kas manā dzīvē. Man ir draugi, kas man bija īsti draugi, man ir palikuši. Nu, kas bija tā tikai līdz, likās, ka draugi, jā. Nu, viņi ir atkrituši.
Jūs kaut ko ļoti būtisku un svarīgi par cilvēkiem uzzinājāt tā visu rezultātā.
Jā, es cilvēks savādāk sāku redzēt, laikam. Es sāku viņus redzēt no iekšpuses, laikam. Es vairāk jūtu, teiksim, es to redzu zaudēju, un tad rodās ar katru gadu, ar katru kaut kādu dienu, rodās kaut kāds cits izjūtas. Es cilvēks labāk sajūtu, balsi, intonācijas. Es kādreiz, kam redzēju, es to neuztēru tā. Jā, bet, kad redzi zaudēju, tad es jūtu, teiksim, nu, cilvēkam grūtāk man samalot. Es uzreiz jūtu, jā, jo nots mainās cilvēku balsī. Tas ir redzīgam cilvēkam, laikam tas nav tā, jā, redzams. Viņa vairāk to uzmanību vēl tieši to, ko cilvēki redz.
Es arī pēc filmas sapratu, ka jums ir mainījusies attieksme arī pret ģimeni, arī pret tādu iedzienu kā mīlestība.
Nezinu, es laikam satiekam to īsto cilvēku, kas man vienkārši ļoti mīl. Ko es nepaciešu, tas ir ultimāti, jā. Mm-hmm. Un visi manā dzīvē mēģinājuši likt man ultimāts, kas vienmēr teica, ka nevajag to darīt. Jā, un šis cilvēks kā mācīja savādākā ceļā to visu. Ar savu mīlestību, laikam, tomēr. Nu, es nevarēju neatbildēt, teiksim, tā īstajā mīlestībā vienkārši.
Jā, vai jums pašam tas arī šķiet tāds paradoks, ka kaut kas tik tāds svarīgs bija jāzaudē, lai kaut ko arī varbūt daudz būtiskāk iegūtu?
Es nezinu, vai es kaut ko zaudēju.
Jūs pat neuzskatāt, ka esat kaut ko zaudējis?
Varbūt es otrādi esmu. Es bieži, kad vien laiks padomāt, teiksim, es domāju, ka varbūt es kaut ko esmu guvis otrādi, nevis zaudējis. Nezinu, kā būtu bijis, ja būtu bijis savādāk, teiksim tā. Tā kā es domāju, ka es vairāk esmu iegūs nekā zaudējis tomēr.
Jūsu mamma nosauc jūs par tādu Fledermani, vai jūs maz drusciņi varat atklāt, plašāk skatīsimies filmā, bet maz drusciņi atklāt, ieskicēt, ar ko saistījās tas pirmais jūsu dzīves posms?
Man patika riskēt, man patika risks. Laikam es daudz izniekoju, teiksim, savus spējas, izniekoju, teiksim, pa tukšo. Es iestājos vienā skolā, man mācos gadu, man nepatīkās, es pametu, citur iestājos. Es vienkārši zaudēju laiku, varbūt kaut ko meklēju, bet, nu, ar sportu nodarbojos arī tā kā, nu, un tāds mīlēju kaut kādu risku, un varbūt tās nepareizi izvēlējos kaut ko.
Bet es saprotu, ka risks jums tomēr patīk arī joprojām laikam, un tāds azarts, tas jūsos ir dzīves joprojām šķiet.
Jā, tas laikam ir. Man tas jau patīk kaut kas jauns. Es uzskatu, ka es tikai gūstu no tā kaut ko jaunu. Jauns izjūtas, kaut ko jaunu izmēģināt, vienmēr labprāt, un es kaut ko no tā gūstu. Nu, grūtāk bija pirmais gads, kad es redzu zaudēju. Pārkāptai barjeri paņem tos baltos pieķi rokās, ja, un mani cilvēki, kas ir sportiski, kas ir ātrs veikls, pēkšņi ieraudzīja savus pieķi, ja, bakstoties pa ielu, nu, kaut kā es to nevarēju, no sākuma, pieņemt. Es gāju pa naktīm ārā, pastaigāt mācījos tos pieķi, staigāt slēpos, bet tas bija pirmais gads, un kaut kā vienā momentā es izgāju, nu, ko darīt? Dzīve turpinās, kā saka, ir savādāk, jāmācās, nu, pēc tam palika visu viegli, kā saka, tā kā. Vairāk problēma.
Jums arī mamma filmā saka, ka viņai visvairāk bija bēl, ka tik jūs nenodzeraties vai neizdarat pašnāvību, bet jūs sakat, to jūs gan nesagaidīsit. Es sapratu, arī tur parādās tas jūs cīnītāji gars un laikam jau arī raksturs tomēr.
Es nezinu, nekad neesmu padavies laikam. Es vienmēr uzskatu, ka ja paliek vēl kaut kāda iespēja, vienmēr varu vinnēt. Kaut kāda iespēja, ja ir kāds procents, tad mēs varam vinnēt.
Ko jūs pašlaik tieši darāt?
Es aprūpes centrā strādāju par sociālo rehabilitātāju tagad.
Tas nozīmē, ka jūs palīdzat citiem cilvēkiem, ja?
Nu jā, es tieši strādāju aprūpes centrā, kas ir neredzīgu aprūpes centrs, kas nu, mācu cilvēkiem ar redzes traucējumiem dzīvot. Mācīties staigāt ārā, teiksim, uz datoru strādāt, telefons lietot runājošos, teiksim, naudu atpazīt. Nu, dažādas tādas lietas, kas nepieciešams cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
Kā jūs šajā procesā jūtaties?
Labi, viegli jūtos, tāpēc, ka maniem kolēģiem redz, laikam, drusku ir nesaprotami kaut kādas nianses. Es redzu to no divām pusēm, gan no darbinieku puses, gan arī no klienta puses drusku, es saprotu viņus, ja man, es pats neredzu. Un tāpēc man drusku jautājumu vairāk saprotam ir. Man ir strādāt vieglāk ar cilvēkiem, jo es no viņa vidas, ja, un viņi mani vieglāk kustar, bez konfliktiem, bez problēmām, teiksim tā.
Vienā brīdī šķiet, ka tas ir jūsu brālis, kas saka, ka dzīve ir netaisnīga, jūs tam piekrītat?
Es tā nedomāju noteikti. Nu, visā ziņā es pats, laikam, neko nenožēloju savā dzīvē. Ne, kaut kas varbūt ir, tā ja dziļāk paņemt. Bet tā visu kopumā es ar dzīves apmierināts.
Nu jā, brālis droši vien to teica, ka Viktoram ir arī cukuru diabēts, un zinām mērā tas arī saistīts ar redzes zaudēšanu, viņš to domāja, ka 16-gadīgam puikam pēkšņi visa dzīve apstājās, visi draugi iet uz ballītēm, ar meitenēm izklaidējās, un viņam pēkšņi jāsēž mājās, jāievēro ļoti strikta diēta, un tas ir... Tur, jā, tur var saisties, ka dzīve nav
galā brāls arī pats pēc tam piebilst, ka vienkārši viņš ir depresīvā tipa cilvēks, bet Viktors ir optimists. Tā laikam arī ir. Un, Viktor, kur jūs vispār rodat spēku? Nu, arī, teiksim, ir kaut kādi grūtāki brīži.
Laikam cilvēkos, kas man ir apkārt. Man atbalsta daudz cilvēki. Nu, protams, visvairāk man atbalsta sieva ar savu mīlestību, un es nevaru, ja es parādīšu, ka es esmu vājuši, apkārtiem būs vēl grūtāk, laikam.
Jums ir arī dēliņš, tas jau arī noteikti ir spēka avots.
Jā, nu, jā, tas ir jaunākais, jā. tas ir spēkavos tagad sevišķi, viņš pie maniem ciemos nāk, jā, bieži no bērndārs viņš jāpaņem tagad, jā. Tas ir ļoti liels spēkavos, es vēl ceru, kā saka, daudz ko viņam iemācīt šī dzīvē.
Viktoram ir cerība, ka acredzenes pārstādīšana vienai acī varētu viņam atgriezt redzi, nu, tādā līmenī, ka viņš redz gaismu un tumsu, jā, jā, vienai acī tā cerība ir, un tagad Viktors stāv rindā uz operāciju, jā.
Bet jūs ar tādu lielu cerību tomēr arī uz to ejat, jā?
Nu, man būtu noteikti vieglāk, jā, man, ja būtu kaut kāds redzes atlikums, es domāju, ka būtu daudz vieglāk, protams, jā, bet es gatavs, zinot, kā tas var nākt, kā es varu saņemt to redzeni, jā, tā kā es, nu, sevišķi visu sirdi nevēlos to, teiksim tā.
Kāpēc?
Nu, tāpēc tā redzeni tomēr, nu, ir kādam kaut kas ir jāzaudē, lai es kaut ko saņemtu. Tāpēc es sevišķi nevēlos, teiksim tā.
Tūlīt būs lieldienas. Kāds, Viktor, būtu jūsu vēlējums cilvēkiem lieldienās?
Priecīgs lieldienas. Nenokārt deguna nekad dzīvē un turēties. Redzēt vienmēr savā dzīvē gaismas staru savu priekšā.
Viktor savu cīņu sparu jau nav zaudējis nekādā veidā un nevienā brīdī. Viņš tāpat cīnās par neredzīgo tiesībām, turpat Strazdu muižā. Un pie tam cīnās viņš tā ļoti konkrēti, teiksim, tur bija bedra izrakta, kur nebija nekādīgi norobežota, un tur daudz neredzīgo cilvēku, viņam, protams, ir ļoti sarežģīti tādā situācijā, jā. Un tad Viktors, teiksim, piezvan, pasaka, es iekritu tajā bedrē, un uzreiz visi sarosās, jā, bet tā pirms tā bedra stāv, un neviens neko nedara, jā, jā, tā kā cīnītājs viņš ir cauri un cauri, jā. Bet savukārt pa lieldienam es gribētu novēlēt, lai katrs rod sevī spēku atzim tā kā Viktors to spēja savā ļoti dramatiskajā mūžā.
Tas arī vispār ļoti labi sasaucas ar lieldienu vēstījumu. Paldies jums par sarunu!